Και με αφορμή τα όσα συμφωνήθηκαν για το χρέος, πού οδεύει η οικονομία αυτού του τόπου, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι προοπτικές υπάρχουν. Όλα αυτά θα συζητήσουμε βεβαίως με τον κύριο Νίκο Βέτα. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά είναι και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, πολύ καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς.
Καλά είστε?
Ναι.
Πού πάμε? Αφήνουμε κάτι πίσω μας, ενώ κάτι δύσκολο, είναι μπροστά λίγο πιο αισιόδοξο το κλίμα. Είναι πιο ανοιχτός ο δρόμος.
Κοιτάξτε να δείτε πώς το βλέπω εγώ. Προφανώς έκλεισε με το τρίτο μνημόνιο, ας το πούμε, με έναν τυπικό τρόπο. Mm-hmm. Όπως είχε κλείσει το πρώτο, το δεύτερο. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχει συμφωνηθεί ότι θα υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά και ίσως να τα πούμε επί τροχάδιν. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι κάποια από τα δάνεια τα οποία σε προηγούμενες συμφωνίες δεν είχαν επιμηκυνθεί και αυτά, mm-hmm. περίπου γύρω στα 100 δισεκατομμύρια μετατέθηκαν στο μέλλον κατά περίπου 10 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, συνολικά αυτό σημαίνει ότι αυτά που η χώρα θα πρέπει σε επίπεδο δημοσίου να δανείζεται από τις αγορές θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν πριν τη συμφωνία, ναι, για την επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι κάποια από τα χρήματα τα οποία ακόμη δεν τα είχαμε δανειστεί αλλά προβλέπονταν στο τρίτο μνημόνιο, γιατί το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε ένα σημαντικό, πολύ σημαντικότατο ποσό. Κάποια χρήματα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Ναι. Αυτά τα χρήματα μπαίνουν στην άκρη και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο είδους, ας το πούμε, διεθνής αναταραχή ή κάτι τέτοιο, θα μπορούμε
να κάνουμε χρήση αυτού του ποσού.
Θα μπορούμε, αλλά δεν θα πρέπει. Γιατί αν το κάνουμε, μετά δεν θα υπάρχει.
Ναι, σωστά.
Στην επόμενη κρίση θα έχουμε θέμα. Είναι αυτό περισσότερο εκεί, σαν να είναι μια διασφάλιση, ας το πούμε.
Υπάρχει η έννοια του ότι υπάρχει ένα ποσό εκεί, με την έννοια της ασφάλειας, αν ομιγέννη το χρειαστεί, με αυτή τη λογική.
Αυτό είναι κατά μία έννοια και η έννοια αυτής της φοβερής συζήτησης, η οποία κακοφόρμησε από την πρώτη στιγμή, της προληπτικής γραμμής.
Ναι. Γιατί το λέτε έτσι, γιατί λέτε ότι κακοφόρμησε, εννοείται από το...
Πρώτα απ' όλα γιατί επί της ουσίας την δημιουργήσαμε την προληπτική γραμμή, βάζοντας ένα μαξιλάρι και βάζοντας και κάποιους όρους. Θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει λίγο πιο αυτόματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, όχι συμβολισμού θα έλεγα, παρά το χώρο της οικονομίας.
Μάλιστα.
Αλλά δημιουργήθηκε και αυτό. Το τρίτο το οποίο περιέχει σαν πακέτο αυτή η συμφωνία είναι ότι η χώρα μας έχει δεσμευτεί ότι δημοσιονομικά θα δημιουργεί πλεονάσματα για το ορατό μέλλον, τα οποία τώρα, για να μην κουράζουμε πρωινιάτικα τους ακροατές, θα είναι αρκετά υψηλά. Με άλλα λόγια, έχουμε δεσμευτεί ότι με όποιο τρόπο χρειάζεται, είτε αυτό σημαίνει αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, είτε αυτό σημαίνει μείωση συντάξεων και άλλων δημόσιων δαπανών, η χώρα θα έχει, δεν θα εκτραπεί δημοσιονομικά. Εγώ νομίζω ότι έχει μπει ο πύχης υπερβολικά ψηλά, για κάποιους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε.
Άρα
το τρίτο είναι ότι, λοιπόν, ότι η χώρα δημοσιονομικά δεν θα δημιουργεί πρόβλημα, και το τέταρτο είναι ότι θα υπάρχει περιοδικά ένας έλεγχος όσον αφορά τη δομή της οικονομίας, mm-hmm. σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αγορές προϊόντος, με τις αγορές εργασίας, με τον δημόσιο τομέα και ούτω καθεξής, ότι πράγματι προχωράμε προς μια κατεύθυνση που σιγά σιγά θα μπορεί να μας κάνει να μοιάζουμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα τέσσερα τα οποία έχουν συμφωνηθεί για την μεταμνημονιακή περίοδο.
Ναι, τώρα ας έρθουμε λίγο σε αυτό. Με συγχωρείτε πολύ.
Το μόνο το οποίο πρακτικά είναι διαφορετικό όσον αφορά την περίοδο την οποία θα ζήσουμε για τα επόμενα χρόνια, σε σχέση με την περίοδο που ζήσαμε από το 2010 όταν μπήκαμε στα μνημόνια, είναι ότι από το 2010 μέχρι ουσιαστικά τον Αύγουστο που λήγουν τυπικά το τρίτο μνημόνιο, αυτό που γινόταν είναι ότι κάναμε ορισμένα πράγματα, ας το πούμε, ως χώρα και σε ανταμοιβή αυτού οι ξένοι μας έδιναν επιπλέον χρήματα, ενώ αυτό το οποίο αλλάζει από εδώ και πέρα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε πάλι επιπλέον πράγματα.
Χωρίς ανταμοιβή.
Αλλά όχι, θα υπάρχει μια ανταμοιβή, απλώς η ανταμοιβή θα είναι διαφορετική.
Ναι, ηρωνικά το λέω.
Δεν θα μας δίνουν οι ξένοι χρήματα. θα μας μειώνουν αυτά που τους χρωστάμε,
ναι,
κατά μία έννοια.
Ναι.
Και ταυτόχρονα ο έλεγχος ο οποίος θα μας δίνεται, ο οποίος μάλλον φαίνεται ότι θα είναι τριμηνιαίος, αυτός ο έλεγχος θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να πηγαίνουμε και να το δείχνουμε στους ιδιώτες επενδυτές πλέον και να τους λέμε, δείτε εδώ, λέει η Κομισιόν ή λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, άρα δανείστε μου κι εσείς με ένα λογικό επιτόκιο, δεν πρόκειται να σας φάω τα λεφτά.
Ναι.
Αυτό είναι όλο το πακέτο το οποίο θα ζήσουμε στο καλό σενάριο, έτσι, τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και τα κακά σενάρια.
Το οποίο έτσι μια υπρόγευση μπορεί να μας δώσει, δηλαδή τι μπορεί να είναι το κακό σενάριο, πόσο κακά μπορούν να χειρότερα να πάνε τα πράγματα.
Το κακό σενάριο είναι πρακτικά εάν...
Το κόστος δανεισμού, ας πούμε.
Εάν δεν τηρήσουμε, εάν δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα,
ναι,
γιατί τα συμφωνηθέντα ουσιαστικά λένε ότι θα πρέπει να κρατήσεις τη χώρα σε δημοσιονομική ισορροπία, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργείς και ανάπτυξη, γιατί ο μόνος τρόπος να πετύχουμε...
Πώς θα γίνει αυτό το μαγικό και δημοσιονομική ισορροπία και ανάπτυξη?
Αυτό σημαίνει μια χώρα η οποία όσον αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά της, είναι λίγο διαφορετική από αυτήν την οποία έχουμε. Δηλαδή απαιτείται από εδώ και πέρα,
ναι,
σιγά σιγά να αλλάζουμε. Το σιγά σιγά το λέω έτσι και ως συλλεκτικό σχήμα, κανονικά, ναι, θα πρέπει να αλλάζουμε γρήγορα.
Ναι.
Αλλά ο μόνος τρόπος να βγει αυτή η εξίσωση την επόμενη δεκαετία και στο τέλος της δεκαετίας να μην χρειαστούμε νέα μνημόνια, νέα δανεικά, κάποιος να μας
νέο
πετάξει...
εφιάλτη εν ολίγης, ναι, να πω εγώ, γιατί είναι εφιάλτης αυτό.
Ή τέλος πάντων μια αύξηση των εισοδημάτων,
ναι,
μας, μια σταθεροποίηση, έτσι, να μην σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος είναι να κάνουμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχαμε βάλει πάνω-πάνω από την πρώτη μέρα, το οποίο είναι να δούμε πώς κινούνται οι άλλες μικρές ευρωπαϊκές οικονομίες και να κάνουμε κάτι σαν αυτό.
Ναι.
Εκεί έχει υπάρξει μεγάλη αντίσταση.
Ναι. Το γιατί δεν το κάναμε, ο καθένας μας φαντάζομαι έχει τις απαντήσεις και εν πάση περιπτώσει δεν θα το απαντήσουμε τώρα. Θα πιαστώ από αυτό που είπατε για την δημοσιονομική ισορροπία και την ανάπτυξη. Κάπου διάβαζα χθες το βράδυ ότι η ανάπτυξη, το μέγιστο που μπορούμε να έχουμε είναι από το 22 και μετά 1%. Είναι αλήθεια αυτό? Για τέτοια,
ναι,
ανάπτυξη μιλάμε.
Ότι
έψαχνα να βρω, ναι, στοιχεία, γιατί είναι και ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, στο Λονδίνο, κάνει μια προσπάθεια,
βεβαίως,
προσέγγισης επενδυτών με αφορμή τη συμφωνία αυτή για το χρέος, γιατί και αυτό, όπως είπατε εσείς πριν από λίγο, είναι τα χαρτιά που θα πρέπει να δείχνουμε στους επενδυτές και αυτό είναι χαρτί που το δείχνουμε στους επενδυτές.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έχω την αίσθηση πως αν το κομμάτι της ανάπτυξης, δεν είμαι ειδική, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται τόσα χρόνια και τα παρακολουθώ. Αν το σκέλος της ανάπτυξης δεν είναι αυτό στο οποίο δεν, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν μιζάρουμε, πολύ δύσκολα θα βγει όλο το άλλο.
Να σας πω λίγο ένα, ας το πούμε έτσι, ένα μικρό τεχνικό μυστικό.
Παρακαλώ.
Το οποίο έχει να κάνει με το πώς θα πρέπει να, ποιοι πρέπει να είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης, ώστε η χώρα να κινείται αυτόνομα. Δηλαδή να μην χρειάζεται κάποιος να μεσολαβεί και να δανείζεται για λογαριασμό της. Θα πρέπει πρακτικά ο ρυθμός ανάπτυξης τον οποίο θα έχουμε να είναι κάπως υψηλότερος από το επιτόκιο με το οποίο μας δανείζουν οι αγορές.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε τι λέω, μια χώρα την οποία τη δανείζουν οι αγορές με 4-5%, γιατί εκεί βρισκόμαστε εμείς τώρα, και μια χώρα η οποία κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξης 1-2%, γιατί εκεί κινούμαστε τώρα, είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα.
Μάλιστα.
Θα πρέπει και να πέσει το κόστος χρήματος, δηλαδή
να δανειζόμαστε φθηνότερα,
να δανειζόμαστε,
αυτό λέτε,
φθηνότερα, και το οποίο πρακτικά σημαίνει να πείσουμε κάποιους έξω από τη χώρα ότι είμαστε σοβαροί. Αυτό σημαίνει, τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό να πέσει στα επίπεδα, προς τα επίπεδα σιγά σιγά της Πορτογαλίας, να πέσει προς το 2%, ας πούμε, μεσοσταθμικά, και ταυτόχρονα εμείς να μπορούμε να τρέχουμε με 2,5% με λίγο παραπάνω τα 100. Αυτή,
ναι,
είναι μια εξίσωση η οποία μεσοπρόθεσμα βγαίνει. Αλλά για να τα κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα πριν, πρέπει σαφώς να αλλάξουμε το πώς είμαστε. Και νομίζω ότι αυτό πια το καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι, το έχουμε νιώσει λίγο στο πετσί
μας. Είστε σίγουρος τώρα εσείς? Εγώ δεν ξέρω, γιατί Βλέπω μερικούς από εμάς και πολύ ανέμελους. Είναι σαν να μην έγινε και κάτι. Έχω την αίσθηση ότι δεν διδασκόμαστε.
Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Βέβαια, γιατί... για τον Έλληνα η διαδικασία της αυτοκριτικής είναι κάτι που είναι ξένο και εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί σου ορθοκαμιλίζουμε και εμείς με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί όλη αυτή η δοκιμασία να μην μας έχει διδάξει κάτι.
Και εγώ αυτό νομίζω. Κίνδυνος εδώ είναι βραχυπρόθεσμα να σκεφτούμε ότι εάν δούμε λίγο την οικονομία να βελτιώνεται, που λογικά θα το δούμε, mm-hmm. και φέτος θα τρέξει λίγο πιο γρήγορα από πέρσι και του χρόνου οι προοπτικές δεν είναι άσχημες, mm-hmm. Να θεωρήσουμε ότι έχει λήξει όλη η ιστορία, ότι έχουμε κάνει τη δουλειά, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε όλο αυτό το τεράστιο έργο που χρειάζεται για να αλλάξει, για παράδειγμα, ο δημόσιος τομέας, για να μην είναι ο επιχειρηματίας στο στόχαστρο όταν κινείται νόμιμα, όλα αυτά τα πράγματα, και να νομίσουμε ότι ο χώρος και ο χρόνος που μας έδωσαν, γιατί μας έδωσαν χώρο και χρόνο οι ξένοι, mm-hmm, mm-hmm. Είναι κάτι που μπορούμε να το σπαταλήσουμε. Μας δώσαν χώρο και χρόνο γιατί κατανοούν ότι μια χώρα δεν αλλάζει από τα έξω. Πρέπει να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει
σωστό.
Μόνο όταν οι δυνάμεις μέσα στη χώρα κατανοήσουν ότι πρέπει να στρίψουν αλλιώς.
Ναι. Τώρα εσείς, κύριε Βέτα, επειδή ώρες μπορούμε να συζητάμε, βλέπω πως την Πέμπτη θα πάτε να μιλήσετε στο ΕΝΑ, που είναι το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, και έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα για το οποίο θα σας ξανακαλέσουμε, γιατί προφανώς μαζί με όλα τα άλλα που εκεί στο ΙΟΒΕ εσείς επεξεργάζεστε και έχετε και ως στοιχεία. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό που συζητάμε όλο αυτό τον τελευταίο του καιρό. Απ' τη μία μεριά είναι η κρίση και απ' την άλλη μεριά είναι η μεσαία τάξη. Και επειδή μιλήσαμε και για τα πολύ ψηλά πλεονάσματα και για την υπερφορολόγηση, και επειδή αυτό που λέμε μεσαία τάξη δεν ξέρω πια εάν υπάρχει, σε τι βαθμό υπάρχει και πώς είναι, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Ναι, πράγματι αυτή είναι μια εκδήλωση, αυτή δεν την οργανώνουμε εμείς, αλλά μεταφράζουμε...
Όχι, είπα ότι είναι του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, ναι.
Εξαρτάται βέβαια από το πώς ορίζει κανείς τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Εγώ θα έβαζα προτεραιότητα σε αυτό που άρχισα να σας λέω πριν, ότι τα νοικοκυριά τα οποία κινούνται νόμιμα, θέλουν mm-hmm. να πληρώνουν τους φόρους τους, θέλουν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, θέλουν να μένουν σε ένα σπίτι το οποίο δεν θα είναι αυθαίρετο. Μπορεί να κάνουμε μια μακριά έτσι, λίστα από αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τιμωρούνται. Και αυτό το οποίο φοβάμαι ότι τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε κάνει λάθος, είναι ότι με την αύξηση τη μεγάλη των ασφαλιστικών εισφορών κυρίως, αλλά δευτερευόντως και της φορολογίας, αυτό το οποίο γίνεται είναι σαν να κλείνουμε το μάτι και να λέμε ότι ο μόνος τρόπος να ευημερήσεις τη χώρα είναι να είσαι σε δουλειές οι οποίες είναι μη καταγεγραμμένες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα μου πείτε, εντάξει, και αυτό δουλειά είναι και καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
Δεν είναι έτσι. Όχι, προφανώς δεν είναι έτσι.
Γιατί πρώτον,
και
όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν κινείται στα επίσημα κανάλια, τότε αυτοί οι οποίοι το κάνουν υποφέρουν και στο τέλος δεν βγαίνει η εξίσωση. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι το στίχημα της οικονομίας μας ήταν να στραφεί σιγά σιγά από τους πιο εσωστραφείς κλάδους και μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη mm-hmm. από ένα κεντρικό κράτος, συνήθως κομματικό, mm-hmm. και να στραφεί στις διεθνείς αγορές, να πουλάμε δηλαδή από τουριστικές υπηρεσίες μέχρι ασφαλιστικές μέχρι ναυτιλιακές υπηρεσίες προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό αναπόφευκτα σε ένα βαθμό έχει γίνει μέσα στην κρίση, γιατί ναι. η εγχώρια ζήτηση έχει πέσει πάρα πολύ, οπότε αναγκαστικά στρεφόμαστε προς το εξωτερικό. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση.
Ναι.
Να μπορέσουμε δηλαδή να σκεφτούμε ότι θα φτιάξουμε... σκεφτείτε μόνο ότι αν είστε ένας πολίτης μιας τρίτης χώρας και σκέφτεστε τι είναι τα ελληνικά προϊόντα τα οποία μπορείτε να αγοράσετε,
ναι.
Είναι ελάχιστα τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Άντε να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λίγα τρόφιμα, και αυτά συνήθως μη επεξεργασμένα,
ναι.
ή κάποια έτσι, οικοδομικά υλικά από εξόρυξη ή κάποια τέτοια πράγματα, αλλά συγκρίνεται για παράδειγμα με προϊόντα από την Ισπανία, προϊόντα από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από την Φιλανδία.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι είναι αυτό που λέτε.
Αυτό είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Αυτή είναι η στροφή της οικονομίας η οποία πρέπει να γίνει. Για να πω λίγο κάτι το οποίο για τους ακροατές σας...
Παρακαλώ, και να κλείσουμε με αυτό.
Μπορεί να είναι λίγο σχηματικό.
Ναι.
Νομίζω πια όλοι καταλάβαμε ότι μπήκαμε σε αυτά τα μνημόνια για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και επί της ουσίας δεν θα φύγουμε την κρίση αν οι λόγοι για τους οποίους μπήκαμε δεν εκλείψανε. Δεν είναι η τυπική λήξη των μνημονίων, γιατί όπως σας είπα έχουν τέσσερα σκέλη που επί της ουσίας συνεχίζονται. Άρα πήραμε λίγο επιπλέον χώρο και χρόνο, επιτέλους να τον εκμεταλλευτούμε όμως.
Ήρθε. Λοιπόν, κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί έχετε πράγματα εκεί στο ΙΟΒΕ που ετοιμάζετε και...
Βεβαίως. Και... Έχουμε 3-4 μελέτες, οι οποίες θα βγουν μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
Ωραία. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι εδώ στον αέρα δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.